Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի հիմնական թեման է այսօր պաշտոնապես մեկնարկեց խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրությունների քարոզարշավը։ Քաղաքացիական պայմանագիրը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ հանդիպումներ անցկացրեց Արագածոտնի և Շիրակի մարզի բնակավայրերում։
Ժողովրդի կամքը մեզ համար բարձրագույն իշխանություն է։
ՀՀԿ-ի ներկայացուցիչները մամուլյաս ուլիսեին հրավիրել կուսակցության գրասենյակում։
Մենք դիրքավորվում ենք որպես արմատական ընդդիմություն։
Կլսեք հաղորդումներ Բարգավաճ Հայաստանի հայ հեղափոխական դաշնակցության սասնածառերի Լուսավոր Հայաստանի մյուս ուժերի քարոզարշավի մեկնարկի մասին։ Ուկրաինայի նախագահը ռազմական դրություն հայտարարելու հրամանագիր է ստորագրել։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Մի քանի ժամ առաջ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն ստորագրել է երկրում ռազմական դրություն հայտարարելու մասին հրամանագիրը։ Այդ որոշումը կայացվել է Ղրիմի ամփամերձ գոտում 3 տեղի ունեցած ծովային ընդհարումից հետո, որի հետևանքով ռուսական կողմը գերեվարել է 3 ուկրաինական ռազմանավերի անձնակազմերի անդամներին։ Ռազմական դրության նպատակը Ուկրաինայի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացումն է, հայտարարել է Պորոշենկոն։ Առաջիկա ժամերին Գերագույն Ռադան քննարկման կդնի երկրի նախագահի հրամանագիրը, որի հաստատ ումից հետո միայն ռազմական դրությունը պաշտոնապես ուժի մեջ կմտնի։ Եվրամիության անդամ 27 պետությունների ղեկավարները հավանության են արժանացրել Brexit-ի շուրջ համաձայնագրի նախագծին։ Եվրամիության ղեկավարները կողմ են քվեարկել նաև համատեղ քաղաքական հռչակագրի տեքստին, որով հստակեցվում են Լոնդոնի և Բրյուսելի հետագա հարաբերությունները։ Համայնքների պալատը այս հարցով քվեարկություն կանցկացնի, մինչև ծննդյան տոները հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը։ Միացյալ Նահանգները դադարեցրել է Մեքսիկայի սահմանին գտնվող մի շարք անցակետերի գործունեությունը, դա տեղի է ունեցել կիրակի օրը սկիզբ առած բախումներից հետո, որոնց ընթացքում կենտրոնական Ամերիկայի պետությունների շուրջ 500 քաղաքացիներ Մեքսիկայի Տիխուանա քաղաքի մերձակայհատվածից փորձել էին ճեղքել սահմանային պատնեշն անցնելով ԱՄՆ տարածք։ Ամերիկացի սահմանապահները անօրինական ներգաղթյալներին ցրելու նպատակով արցունքաբեր գազային կիրառել։ Թեհրանի հետ կնքված միջուկային համաձայնագրի վերջնական տապալումը կարող է անկանխատեսելի հետևանքներ ունենալ այսօր Բրյուսել Սելում Եվրամիության ղեկավարների հետ բանակցությունների ավարտին։ Նման նախազգուշացմամբ է հանդես եկել Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհին։ «Ես հուսով եմ, որ այն խոսքերը, որ հնչում են Եվրամիությունից, Ռուսաստանից, Չինաստանից, ի վերջո գործի կվերածվեն, եթե դա տեղի չունենա, հետևանքները կարող են անկանխատեսելի լինել», հայտարարել է Սալեհին։ Եվրոպացի պաշտոնյաները շարունակում են հայտարարել, որ կանեն հնարավոր է Իրանի դեմ սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցների շրջանցման գործում մեխանիզմներ ստեղծելու համար։ Փարիզում տեղի ունեցած բախումները կարող են ծանր ազդեցություն ունենալ Ֆրանսիայի ներդրումային միջավայրի վրա։ Այսօր կայացած կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է երկրի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, մեկնաբանելով կիրակնորյա իրադարձությունները։ Դրանց ընթացքում հիշեցնեմ, Փարիզի կենտրոնում կատաղի բախումներ էին տեղի ունեցել ոստիկանության և հարկերի ավելացման դեմ բողոքող ցուցարարների միջև։ Ստամբուլի կենտրոնում տեղի ունեցած ուղղաթիռի վթարի հետևանքով 4 թուրք զինծառայող է տեղի զոհվել։ Վթարը տեղի ունեցել Ստամբուլի ասիական հատվածի Սանջակ-Թեփե թաղամասում, ուղաթիռը տեղակայված է եղել Սամանդիրա ռազմաօդային բազայում և Ստամբուլի բնակելի թաղամասերի հարևանությամբ ուսումնական թռիչքներ էր իրականացնում։ Երկարատև ծանր հիվանդությունից հետո այսօր Ռոմում վախճանվել է աշխարհաառջակ իտալացի կինոռեժիսոր Բերնարդո Բերտոլուչին։ Նա ծնվել էր 1941 թվականին Պարմա քաղաքում, նրա առավել հայտնի ստեղծագործություններն են 1970 թվականին նկարահանված «Կոնֆորմիստ» և 72 թվականին նկարահանված «Վերջին տանգոն Փարիզում» ֆիլմերը։ 1987 թվականին Բերտոլուչին արժանացել էր Ամերիկյան կինոակադեմիայի Օսկար մրցանակին «Վերջին կայսրը» ֆիլմի համար։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շնորհակալում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Դեպ այսպես այսօրվանից պաշտոնապես մեկնարկեց խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրությունների քարոզարշավը։ Ընտրություններին մասնակցող 11 քաղաքական ուժերը առաջին օրը տարբեր կերպ են սկսում քարոզարշավը։ Մեկը մարզերում է հանդիպումներ անցկացնում, մյուսը Երևանում, երրորդը մամուլի ասուլիս է հրավիրել, հաջորդը բակային հանդիպումներ է անցկացնում։ Այսպես կշարունակվի 12 օր։ Քարոզարշավը կավարտվի դեկտեմբերի 7-ին, Սպիտակի երկրաշարժի 30-րդ տարելիցի օրը։ Հաջորդ օրը լռության օր է, իսկ դեկտեմբերի 9-ին տեղի կունենա քվեարկությունը։ Այսօր քաղաքացիական պայմանագիրը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ մեկնել է Արագածոտնի և Շիրակի մարզի բնակավայրեր։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Իմ կայլ է տաշինք այսօր նախընտրական քարոզարշավը ավարտեց Գյումրիում քիչ առաջ, մինչ այդ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ իմ կայլ է տաշինք նախ եղավ Թալինում, այնուհետև Մարալիկ եւ Արտիկ քաղաքներում քիչ առաջ եզրափակեց իր հանդիպումը Գյումրիի վարդանանց հրապարակում։ Մի քանի շեշտադրումներ նա կատարեց Գյումրիում, մասնավորապես ընդգծելով, որ այն ինչ սկսվում է Գյումրիից հաջողությամբ է ավարտում, հիշելով, որ հենց Վարդանանց հրապարակից մարտի 31-ին սկսել է իր քայլարշավը, այն ժամանակ թերևս քչերն էին հավատում, որ հաջողության կհասնեն։ Գյումրիում անդրադարձավ բնականաբար աղետի կոտու խնդիրներին, աշխատատեղերի, նշելով, որ այս պահից սկսվում է հեղափոխության երկրորդ փուլը, տնտեսական հեղափոխության փուլը, նշելով, որ առաջիկայում Գյումրիում ստվածվում է նոր աշխատատեղերի պատում տեքստիլ արդյունաբերության ոլորտում, մի շարք այլ քաղաքներում նույնպես նախատեսում է աշխատատեղեր ստեղծել կամ ներդրողներ, ովքեր պատրաստակամություն են հայտնել հեղափոխությունից հետո ներդրումները իրենց տեղափոխել Հայաստան, պատասխանելով նաև հնչող քննադատություններին, նշեց, ընդգծեց, որ ոչ ոք անսխալ չէ և իրենք նույնպես, բայց ամեն ինչ անելու են, որպեսզի մարդիկ լավ ապրեն։
Եվ գյումրեցին որևէ մեկի ողորմության կարիքը չի ունեցել և չի ունենալու, գյումրեցին աշխատելու է, գյումրեցին միշտ հարուստ է եղել և գյումրեցին լինելու է բարեկեցիկ։ Մենք նոր արդիկում էինք, այնտեղ էլ բազմաթիվ առնվազն մի քանի ներդրումային ծրագրեր են իրականացվում, կարի ֆաբրիկա է բացվելու մոտ 800 աշխատատեղերով, ներդրումային ծրագիր ենք այսօր քննարկելու, նպատակ կա վերելակների գործարան ստեղծել, նաև Գյումրիում տեքստիլ նոր արտադրամաս է բացելու։
Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց Ղարաբաղյան հակամարտության մասին, ընդգծելով, որ այս պահին կարևոր է, որպեսզի Ղարաբաղի կարգավիճակը հստակեցվի։
Բոլոր նախկին իշխանավորներ, ով որ Ղարաբաղի հարցում խոսա հայանպաս դիրքորոշման մասին, դուք խոսացեք ուրիշ բաներից, ասենք քյաբաբից, Մերսեդեսի բանից, Զապաս պագրիշկից, ասենք ենթադրեք Նաչնոյ կլուբից, բիլիարդանոցից, դուք ի՞նչ կապ ունեք ընդհանրապես ազգանպաստության ու հայանպաստության հետ։ Այդ դուք չեք, որ Ղարաբաղը ձեր նեղ իշխանական շահերի համար դուրս եք թողել բանակցային գործընթացից, և մենք ասում ենք, որ այո, հետևողական ենք լինելու Ղարաբաղին որպես բանակցային կողմ, լիարժեք կողմ, որպես հակամարտության հիմնական կողմ բանակցային սեղանի շուրջ վերադարձնելու հարցում։
Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ նաև այն քննադատությանը, թե ինչու հին ընտրական օրենսգրկով է անցկացվում ընտրությունները, և ինչու չստիպեցին, որպեսզի նոր ընտրական օրենսգիրքը ընդունվի ազգային ժողովի կողմից։ Փաշինյանը ասաց, որ այդ դեպքում խորհրդարանը կկորցներ իր լեգիտիմությունը։ Իմ քայլը տաշինքը նշեմ, որ Շիրակի մարզում 15 ռեյտինգային թեկնածուներ է առաջադրել, նրանցից է նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնակատար, նախկին Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Թոլակյանը, ցուցակում են նաև Շիրակի մարզպետը, օգնականներ, խորհրդական, նաև փոխմարզպետներ, 15 հոգին են, նրանք նաև ներկայացնում են տարբեր տարածաշրջաններ։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև իր խոսքը եզրափակելով ընդգծեց, որ դեկտեմբերի 7-ին երկրաշարժ ժամերի 30-րդ տարելիցի օրը նա անպայման կլինի Գյումրիում։ Այդ օրը նախատեսվում է նաև կառավարության արտագնանիստ ստամենայինի միստում կքննարկեն Գյումրիի աղետի կոտու խնդիրները։ Նշեմ, որ Սալինից մինչև Գյումրի ճանապարհահատվածը տարբեր բնակավայրերում սեղաններ էին գցել մարդիկ և Նիկոլ Փաշինյանին ճանապարից այսպես ասած կտրում և նրան նշանակում էին հյուրասիրում էին։
Սաթենի Կաղզվանցյանն էր հաղորդում Գյումրից, իսկ իշխանությունը կորցրած ՀՀԿ-ի ներկայացուցիչները 3 մատաղ են արել Մուղնու եկեղեցում, իսկ այսօր Արփինե Հովանիսյանը և Արմեն Աշոտյանը կուսակցության գրասենյակում մամուլի ասուլիս էին հրավիրել։ Նրանք ներկայացրել են ՀՀԿ-ի նախընտրական ծրագիրը և պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Նրանք պնդել են, որ ՀՀԿ-ն ընտրություններին մասնակցում է արմատական ընդդիմության դիրքերից։ Նաև նշեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի և հանրապետականների միջև հերակակարգով ասես բանավեճ է գնում, պատասխանում են միմյանց, հանրապետականների մամուլի ասուլիսում հնչած մտքերը հասնում են ասենք Մարալի կամ Արթիկ, իսկ այնտեղի հանրահավաքներում Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանում է նրանց։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հանրապետականը խորհրդանական ընտրությունների ավարտին դեկտեմբերի 9-ի գիշերը անակնկալ է խոստանում Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսօր նախընտրական քարոզարշավը ասուլիսով մեկնարկած հանրապետականի քարոշության պատասխանատու պատգամավորության թեկնածու Արմեն Աշոտյանը շեշտեց, չնայած ստեղծված վախի մթնոլորտին, տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ իրենց ձայնը տալու են հանրապետականին։
Ես ունեմ բազմաթիվ դեպքեր իմ ընտրատարածքում, որտեղ մարդիկ, ում հետ ես խոսում եմ, ասում են, Արմեն ջան, շտաբեր չբացես, չենք գալու, բայց ձայները տալու ենք ձեզ։ Չենք գալու, որովհետև չենք ուզում հայտնվել ուշադրության կենտրոնում։ Չենք գալու, որովհետև վախենում ենք աշխատանքը կորցնել։ Չենք գալու, որովհետև չենք ուզում գալուց հետո մեր տուն մարդ այցելի, ասի ինչու ես գնացել Աշոտյանի կամ հանրապետականի շտաբ։ Բայց այդ մարդիկ շատ են, ու Նիկոլ Փաշինյանի անձամբ և իր թիմին դեկտեմբերի 9-ի գիշերը սպասում է մեծ անակնկալ։
Նիկոլ Փաշինյանի արձագանքը չուշացավ, Արթիկում հրավիրած իմ քայլը դաշինքի հանրահավաքում վարչապետի պաշտոնակատարն ասաց, թե գիտի, Աշոտյանը ինչ անակնկալի մասին է խոսում։
Ես գիտեմ ինչ անակնկալ է սպասվում, դեկտեմբերի 9-ին պարզվելու է, որ նույնիսկ իրանց տնեցիկ իրանց օգտին չեն քվեարկել, այլ հետա պարզվելու դեկտեմբերի 9-ին։
Կուսակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորող Վիգեն Սարգսյանն ասուլիսին չէր մասնակցում։ Փոխարենը ներկա էր հանրապետականի նախընտրական ցուցակի երկրորդ համարը Արփինե Հովանիսյանը, վերջինս ի դեպ անդրադառնալով սառը ցնցուղ ընդունելու Փաշինյանի հորդորին շեշտեց, եթե քաղաքացիները նման ցնցուղ ընդունեն, ապա կհասկանան, թե իրականում ինչ է տեղի ունենում երկրում։
Եթե սառը ցնցուղ ընդունեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ապա անպայման կընտրեն հանրապետականին, որտեղ կհասկանան, թե ինչ է իրականում տեղի ունենում։ Այս առաջին, իսկ իրականում Նիկոլ Փաշինյանն իր ոճի մեջ է, կարող է այսօր էլ ավելի սուր բան ասել։ Դրանից ինչ է փոխվում ձեր կյանքում, դատեք ինքներդ։
Վերադառնալով հանրապետականի այսօրվա ասուլիսին, նշենք, որ կուսակցության քարոշության պատասխանատուն անդրադարձավ նաև այսօրվանից մինչև դեկտեմբերի 5-ը արձակուրդ մեկնելու Նիկոլ Փաշինյանի որոշմանը։ Արմեն Աշոտյանը ընդգծեց, առանց այն էլ ոչ երևելի ցուցանիշներ արձանագրած կառավարության ղեկավարը հանուն քարոզարշավի երկիրը թողնում է առաջին փոխվարչապետի պաշտոնակատարի հույսին և իր քաղաքական շահի համար մեկնում արձակուրդ։ Ի դեպ, Աշոտյանի համոզմամբ Փաշինյանը արձակուրդ գնալու որոշում կայացրեց նաև հաշվի առնելով հանրապետականի քննադատությունն այն մասին, որ վարչապետի պաշտոնակատարը վարչական ռեսուրս է օգտագործում։
Մեր քննադատությունը տեղին էր, այո, Նիկոլ Փաշինյանը Գեղարքունիքի այցի ընթացքում օգտագործում էր վարչական ռեսուրս, նա դա հասկացել է, միջազգային չափանիշները տեսել է և հասկացել է, որ եթե ուզում է անել քարոզարշավ միջև ժամը 6-ը, ապա չի կարող դա անել վարչապետ եղած կարգավիճակով։ Նա կարող էր քարոզարշավ անել 6-ից հետո։ Ինչու է թողել երկրի հոգսերը երկու շաբաթով տնտեսական սպառնալիքների, անվտանգային միջավայրի վատթարացման, հապկումը հասունացած պրոբլեմների, այսինքն այդ ամենի չի իր համար կարևոր, չէ՞։ Ավելի կարևոր է, որ իր քայլը ստանա ոչ թե 72-86, ինչու ես թողել գնացել, դու մեկ է հաղթող ես, առանց այդ էլ լավ չէիր աշխատում որպես վարչապետ, հարգելի պարոն Փաշինյան, հիմա էլ թողել գնացել ես մի մարդու վրա, որ առաջի փող վարչապետի ժամանակա, որ պաշտոնակատար լինելով անդերց, երկու շաբաթ պետք է Հայաստանի խնդիրներով զբաղվի։
Այսօրվա ասուլիսում Հանրապետականը հրապարակեց իր նախընտրական ծրագրի կարևորագույն դրույթները սեղմագրերով։ Մասնավորապես, ինչու ընտրել Հանրապետականին հարցին, կուսակցությունը հետևյալ պատասխանն է տալիս. «Մենք ունենք պատմություն, գիտելիքներ և փորձ»։ Հանրապետականը առանձնացրել է նաև իր արժեքները ընդգծելով. «Ազգային պահպանողական կուսակցություն է և բարձր է գնահատում հայ առաքելական եկեղեցու դերը հայ ժողովրդի կյանքում»։ Անդրադառնալով Արցախին, Հանրապետականն իր ծրագրում ընդգծում է, որ անզիջում է լինելու այս հարցում։ Չի կարող լինել լուծում առանց Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման բոլորի կողմից։ Չի կարող լինել միակողմանի զիջում։ «Մենք կտրականապես դեմ ենք խաղաղության դիմաց տարածքներ» թեզին, ասված է Հանրապետականի նախընտրական ծրագրում։ Նկատենք, եթե Հանրապետականն իր նախընտրական դրույթները հրապարակել է եռագույնով, ապա նախընտրական կարգախոսն ու պաստառները սև ու սպիտակ են, շեշտելով, սևն ու սպիտակը իրենց պարտադրել են ներկայիս իշխանությունները։ Անդրադառնալով այս առումով, իմ քայլը Դաշինքի և նրա ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հնչած քննադատություններին, Արմեն Աշոտյանը հպարտացավ, թե մարդ պետք է այնպիսի PR անի, որ երկրիդ վարչապետը այդքան սևեռվի քո դիզայնի վրա։
Նորական եմ ձեզ, Փաշինյան Նիկոլ, մեր ծրագրին գով քարիկ բոլբոլ, այսպես է դե ասեմ, շնորհակալ եմ։
Դե իսկ ինչ վերաբերում է Հանրապետականի քարոզարշավին, ապա ըստ Աշոտյանի իրենք օգտվելու են քարոշության բոլոր հնարավորություններից, օգտագործելու են մամուլը, դռնե դուր արշավ են անելու, բայց մեծ հանրահավաքներ չեն կազմակերպելու։ Ինչպես Աշոտյանն է բացատրում, իրավիճակ է փոխվել, այսօր իշխանությունը Փաշինյանն է, և իրենք են մեծ հանրահավաքներ անում, ինչպես ժամանակին Հանրապետականը։ Իդեպ, Հանրապետականը մասնակցելու է նախընտրական քարոզարշավին իբրև արմատական անդիմություն, և ինչպես Աշոտյանն ընդգծեց, քարոզարշավի ընթացքում արձագանքելու են միայն Նիկոլ Փաշինյանի «Իմ քայլը Դաշինքի» հայտարարություններին, քաղաքական մյուս ուժերի հայտարարություններին չեն անդրադառնալու։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կուսակցությունները քարոզարշավի մեկնարկի համար ասես ընտրել են իրենց համար հոգեհարազատ վայրերը։ Քաղաքացիական պայմանագիրը «Իմ քայլը Դաշինքը» շարժվում է այն ուղղությամբ, որով գարնանը քայլելով անցել էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Մաշտոցի պուրակում էին հավաքվել քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության անդամները։ Այս կուսակցության կորիզը քաղաքացիական ակտիվիստներն են։ Այստեղ է, որ ակտիվիստները տարիներ առաջ հաղթանակի հասան քաղաքային նախկին իշխանությունների հանդեպ, փրկելով պուրակը առևտրի տաղավարների վերածվելուց։ Նրանց պայքարի արդյունքում չեղարկվեց Մաշտոցի պուրակում կրպակներ տեղադրելու որոշումը։ Այսօր ակտիվիստների ձևավորված քաղաքական ուժը այստեղից սկսում է պայքարը խորհրդարանական ուժ դառնալու համար։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Ինչպես եք դրամադրված
քարոզարշավը։ Մարտական։
Խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավը քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը մեկնարկեց քաղաքացիական պայքարի խորհրդանիշ Մաշտոցի պուրակից։ Տեխնացուներն իրենց հետ մանդարիններ էին բերել, որոնք ըստ կուսակցության անդամ Արեք Թադևոսյանի թարմություն և նոր շունչ է խորհրդանշում։
Իսկապես ես մեր քաղաքական դաշտում եկեց թարմություն պետք է։ Ու ես մեծ հույսեր ունեմ, համոզված եմ, այդ թարմությունը մենք բերելու ենք։ Ու երկրորդ ամենակարևորը, միասնականության սիմվոլ որպես օգտագործում էին, ասենք, նուրը Հայաստանում, ու այդ ամբողջականության մեջ շատ հատիկներ, բայց մեր կարծիքով մանդայինը շատ լավ է բնութագրում, ասես դրսի չի երևում, բայց որ բացենք, միանգամից կհասկանաք, որ հավասար բաժանելու, միասնական լինելու, համերաշխիանալու իրը շատ լավ սիմվոլ է։
Քաղաքացու որոշման գործունեության հիմնական ուղղությունները լինելու են երկուսը, ասում է կուսակցության խոսնակ Միքայել Նահապետյանը։
Առաջինը դա Հայաստանում սահմանադրական կարգի վերջնական հաստատման նպատակն է, երկրորդը Հայաստանը որպես ինքնիշխան ժողովրդավարական, սոցիալական և իրավական պետություն կյանքի կոչելը։ Որպես հիմնական ուղղություն մենք ձգտելու ենք հասնել մի վիճակի, երբ մարդիկ փոխօգնության ոգով են լցված, երբ պետությունը մարդուն ապահովում է կրթության և առողջության հիմնար իրավունքներով, հավասարապես որակյալ, հավասարապես հասանելի Հայաստանի բոլոր համայնքներում, ամբողջ տարածքում, և դրան է ուղված լինելու այդ երաշխիքներն ապահովելուն է ուղված լինելու մեր գործունեությունը, որովհետև մենք գտնում ենք, որ եթե մարդը ունենա մրցունակ կրթություն և ամուր առողջություն, ինքը կարողանա հասնել բարեկեցության ավելի բարձր մակարդակի։
Թե ինչու պետք է քաղաքացին իր ձայնը տա այս կուսակցությանը, Նահապետյանը պարզաբանում է.
Հայաստանյան քաղաքական դաշտում հիմնականում քաղաքական ուժերը զարգացումը տեսնում են ազատականացման մեջ, բիզնեսին ամբողջական ազատություններ տալու մեջ եւ տեսնում են Հայաստանի զարգացումը, որ այ եկեք այն մարդիկ, ովքեր հարուստ են, մի քիչ ավելի հարստանան ու մենք բոլորս կհարստանանք, մենք խոսում ենք արդարության մասին եւ մենք խոսում ենք նրա մասին, որ զարգացող բիզնեսը իր հետ պետք է առաջ տանի քաղաքացիներին, որ պետությունը պետք է պարտավորություն վերցնի ապահովել այդ քաղաքացիների առողջությունը եւ կրթությունը, ապահովելու այն միջավայրը, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքացի կզարգանա եւ այդ յուրաքանչյուր քաղաքացիներից մեկը նաեւ գործարարներն են, նաեւ այդ բիզնեսի ներկայացուցիչներն են, որոնք եւս Հայաստանի քաղաքացիներ են եւ որոնք եւս պետք է զարգանան։
Ապագան քոննե կարքախոսով հանդես եկող նորաստեղծ կուսակցության ընտրական ցուցակում ներառված է 81 անդամ, որոնց գերակշիռ մասը տարիներ շարունակ մասնակցել են երկրում տեղի ունեցած բողոքի գրեթե բոլոր ակցիաներին, կարծում են խորհրդարանում իրենց ուժը լինելու է, չլինելու պարագայում շարունակելու են զբաղվել քաղաքականությամբ։
Խորհրդարանը մեզ համար նպատակ չէ, խորհրդարանը մեզ համար միջոց է, մենք բազմաթիվ հնարավորություններ ենք ունեցել պետական պաշտոններ զբաղեցնելու, թե հեղափոխությունից հետո նախկին համակարգը եւս մեծ երազանքներ կունենար, որ կարողանար մեզ փողոցներից տեղափոխել դեպի իր դաշտ, բայց մենք մեզ հարմարավետ ենք զգացել նաև ոչ կառավարական, ոչ խորհրդարանական բլոկներում, փողոցում, եւ մենք մեր օրակարգերը կարողացել ենք առաջ մղել փողոցում, առաջ մղել գրասենյակներում մտավոր աշխատանքի վրա հիմնված գործունեությամբ, եւ պատրաստ ենք առաջ մղել խորհրդարանում լինելու պարագայում, պատրաստ ենք առաջ մղել մեր ձևավորած կառավարության սահմաններում, այսինքն ցանկացած միջավայր մեզ համար հարմարավետ է, եթե խոսքը գնում է մեր ծրագրերը եւ գաղափարները կյանքի կոչելու, հանրային համերաշխություն եւ սոցիալական արդարություն հաստատելու մասին։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարգավաճ Հայաստանը հրապարակային հանդիպումները վաղը կսկսի Կոտայքի մարզից Աբովյանից, որտեղ կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը մեծ աջակցություն է վայելում, իսկ այսօր նրանց ներկայացուցիչները գերադասել են հանդիպել Մամուլին։ Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչների ասուլիսից հաղորդում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը նախընտրական քարոզարշավը կանցկացնի սեփական ծրագրերը քարոզելով, ոչ թե մրցակիցներին սևացնելով, խոստանում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության падգամավորի տեխնացու Միքայել Մելքումյանը։
Մենք մեր բոլոր մրցակիցներին հարգում ենք, մենք չենք գնալու ցեղ շպրտելու, մենք ներկայացնում ենք մեր ծրագրերը, ակնկալում ենք նաև մեր նկատմամբ մեջ, ուրեմն այսպես այգի քարեր չեն շպրտվի։
ԲՀԿ падգամավորի տեխնացու Գևորգ Պետրոսյանն էլ մրցակիցներին սևացնել ու ճանապարհը բռնող քաղաքական ուժերին զգուշացնում է, բախտախնդիրներն անպատասխան չեն մնա։
Եվ քարոզարշավի իմաստը մենք չենք տեսնում այս կամ այն քաղաքական ուժի հեղինակությունը վիճարկելը, որևէ մեկին նսեմացնելը, անվանարկելը, այդպիսի զբաղմունքով զբաղվում են նրանք, ովքեր ժողովրդին ասելիք չունեն։ Եվ երբեք չենք լինելու նախահարցակ, որևէ մեկին վիրավորելու, նսեմացնելու գործում, բայց իհարկե, եթե կլինեն նախընտրական անդորը խախտող բախտախնդիր գործիչներ, բնականաբար նրանց բախտախնդրությունը անպատասխան չի մնա։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը քարոզարշավը սկսում է առանց Գագիկ Ծառուկյանի։ Ցուցակի առաջին համար ընտրողներին կհանդիպի Վաղվանից, Կոտայքի մարզից։ Այսօր տեխնացուները կքայլեն իրենց ընտրատարածքներում եւ նախընտրական ծրագիրը կներկայացնեն ընտրողներին։ Միքայել Մելքումյանը առաջադրվել է թիվ 4 Երևանի կենտրոն Էրեբունին ու Բարաշեն Նորքմարաշ վարչական շրջաններն ընդգրկող ընտրատարածքում, իսկ Գևորգ Պետրոսյանը թիվ 1 Ավան եւ Նորնորք։ ԲՀԿ ընտրական ցուցակից միայն Գագիկ Ծառուկյանը չի առաջադրվել ռեյտինգային ընտրակարգով։
Ձևաչափը հիմնական այն է, որ բոլոր մարզերում այս 12 օրերի ընթացքում պարոն Ծառուկյանը անպայման լինելու է։ Եթե նախկինում ուշադրություն եք դարձել, որոշակի թիմերով քաղաքական թիմը շրջում էր։ Հիմա մենք բոլորս դրել ենք ամեն մեկս մի տեղ, դա չի կանգնարում, որ եւ ասուլիսների գնանք եւ մյուս տեղերում լինենք, բայց հիմնականում կենտրոնանալու ենք մեր ռեյտինգային ընտրատարածներում, որպեսզի ավելի հասցեավորված աշխատանքները տանենք։ Օրինակ ես այսօրվանից սկսելու եմ գրողների միության մոտից քայլել եւ ամեն օր մի օր կլինի կենտրոնում, մյուս օր Երևանում, որպեսզի շփվեմ, բուկլետեր բաժանեմ եւ այլ եւ այլ։
Մինչև ընտրությունների արդյունքների ամփոփումը ԲՀԿ-ական տեխնացուները ակնկալիքներից եւ ապագա խորհրդանում իրենց ցանկալի տեղից չեն խոսի։ Ժողովուրդը իր վստահության քվեով կորոշի Ծառուկյանի գլխավորած ուժի տեղը խորհրդարանում, ասում է Գևորգ Պետրոսյանը։
Ցանկացած կայացած քաղաքական ուժ բնականաբար պետք է ձգտի առավելագույնին, բայց այսօր այդպիսի դերաբաշխում անելը, որ ասենք դուք ասում եք, ենթադրենք ձեր նշած կուսակցությունը ասում է մենք երկրորդն ենք լինելու, այսինչը երրորդ, այնինչը չորրորդը, սա ես ոչ ավել, ոչ պակաս արդեն առիթներ ունեցել եմ նման գնահատական հնչեցնելու, հիմա էլ չեմ զլանա հերթական անգամ պիտակավորել, սա ոչ ավել, ոչ պակաս ժողովրդի նկատմամբ առհամարական վերաբերմունք է, որովհետև եթե ժողովուրդը դեռ չի արտահայտել իր մոտեցումը, մենք իրավունք ունենք մեր համար դերաբաշխումներ կատարել, մեր համար տեղեր որոշել։
Ազգային ժողովում երկրորդ տեղի իշխանության գլխավոր ընդդիմախոսի դերը զբաղեցնելու հավակնության մասին առայժմ հայտարարել են նախկին իշխանություն հանրապետականը, Լուսավոր Հայաստանը, Սասնածռերը, Հանրապետություն և Ազատդեմոկրատներ կուսակցությունների մենք դաշինքը։ Ծառուկյանի գլխավորած կուսակցությունն այս անգամ ընտրողներին կներկայանա 36 փոփոխության առաջարկով և հավատա վստահիր պահանջիր կարգախոսով։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սասնածռերը մամուլի ասուլիսեին հրավիրել ազգային ժողովի Բաքու։ Նրանք համոզված են, որ ընտրություններից հետո արդեն շենքի ներսում կլինեն։ Սասնածռերի Քալուզարշավի մեկնարկից լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Սասնածռեր կուսակցությունը Քարուզարշավի մեկնարկն արեց ազգային ժողովի այգուց, խոստանալով ներկալրագրողներին, որ նրանց հանդիպելու են նաև խորհրդարանում։ Ժամանակն է կարգախոսով արտահերտ ընտրությունների գնացող ուժը համարում է, որ ժամանակն է վերջապես մասնակցելու ընտրություններին, քանի որ դրանք լեգիտիմ են լինելու։
Ժամանակն է ի վերջո ստեղծելու մրցունակ, սոցիալական հարցերը լուծելու կարողություններ ունեցող պաշտպանունակ, անվտանգ և համահայկական պետություն։
Նախկինում որպես նախախորհրդարանի, ապա որպես հիմնադիր խորհրդարանի անդամներ ընդդիմադիր գործունեությունը ծավալած Վարուժան Ավետիսյանն ու իր գործընկերներից շատերը հանրությանն առավելապես հայտնի են 2016-ի իրադարձություններից, երբ նրանք զենքով գրավեցին ոստիկանության ՊՊՑ գունդը։ Իրենց գործողությունները զինված ապստամբություն անվանող Սասնածռերի անդամներն այս տարի Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո հայտարարեցին զենքով հարցեր լուծելու էջը փակված համարելու մասին։ Այնուամենայնիվ արդյոք նախկին զինված գործունեությունը ստվեր չի գցում Սասնածռերի հեղինակության վրա, հետաքրքրվեցին լրագրողները։
Հիշում եք, որովհետև լրագրողներ եք Սասնածռերի ապստամբության ժամանակ BBC-ին հարցումներ էր կատարել և ոչ մեկին չէր գտել Հայաստանի Հանրապետությունում, որ դատապարտեին մեր արարքը։ Այդ փուլը արդեն մենք անցել ենք, հիմա մենք գտնվում ենք ժողովրդավարական ուղին բռնած Հայաստանում։
Բռնապետության ժամանակները Հայաստանում ավարտվել են, ասում է Սասնածռերի ներկայացուցիչ Գարեգին Չուկասզյանը։
Այլևս մենք ապրում ենք ժողովրդավարական երկրում, բնականաբար ինքնապաշտպանության կարիք չկա։ Ուստի սկսվում է կառուցողական մի դարաշրջան, փայլուն մի դարաշրջան է սկսվում, և այդտեղ պետք է նախև առաջ ծանոթանալ մեր կուսակցության ծրագրերին, որոնք ստեղծված են հիմնադիր խորհրդարանի տարիներ շարունակ մտածված նոր որակի պետության ծրագրերի։ Այդ թվում ես կուզենայի, որ լրագրողները այսուհետև, այդ թվում նաև դուք Ազատություն ռադիոկայան, մեզ հարցեր տայիք մեր ծրագրից։
Ոչ միայն զինված հեղափոխության էջը, այլև անգամ զրույցի այդ թեման փակել ցանկացող Սասնածռերի ներկայացուցիչներին, այսօր անհավանական չի թվում, որ իրենք գտնվում են ազատության մեջ ու կողքի կանգնած ընտրողներին կոչ են անում ձայն տալ իրենց, երբ ընդամենը ամիսներ առաջ ծանր հոդվածներով գտնվում էին անազատության մեջ, նրանցից մեկը Գևորգ Սաֆարյանն էր։
Մենք միշտ ոչ թե պատկերացրել ենք, այլ համոզված ենք եղել, որ ավտորիտար ռեժիմը հեռանալու է, որ եւ հեռանալու է հենց այնպես, ինչպես տեղի ունեցավ, այսինքն ժողովրդի հարկադրանքով։ Եթե դուք հիշեք, դեր նախախորհրդանից սկսած հիմնադիր խորհրդարանը իր քարոզչության մեջ ասում էր, որ ընտրություններով ավտորիտար ռեժիմները չեն հեռանում, ավտորիտար ռեժիմները հեռանում են հանրության ճնշումով, ինչը եւ տեղի ունեցավ։
Սասնածռերի ցուցակում առաջին հորիզոնականում Վարուժան Ավետիսյանն է, երկրորդում քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանը, երրորդում Գարեգին Չուկասիզյանը, սակայն Քարոզարշավին ակտիվ մասնակցում ու նախընտրական շտաբը ղեկավարում է Ազատամարտի Գշիրայր Սեֆիլյանը, ում քաղաքացիություն շնորհելու վերաբերյալ վերջերս որոշում կայացվեց, եւ այդ պատճառով նա չկարողացավ մասնակցել ընտրություններին որպես թեկնածու։
Ոչինչ, բարդատիր չէ, որ ես անպայման ֆիզիկապես իմ ընկերների հետ միասին լինեմ խորհրդարանում, կարևորը մեր քաղաքական ուժը լինելու է ազգային ժողովում,
կարևորը դա։ Դիտում տեսնում եք այստեղ ուշացնելու եւ այլն։
Ես հատուկ բան չեմ տեսնում, անցնենք առաջ։
Սասնածռերի ներկայացուցիչներն ասում են, վստահ են ստանալու են բավարար թվով ձայներ, որ անցնեն խորհրդարան։ Այնուամենայնիվ համարում են, որ 7-րդ գումարման ազգային ժողովը եւս պետք է ժամանակավոր լինի եւ հեռանա 2 տարի անց։
Անհրաժեշտ է համագարկային հիմնասյուներ
ստեղծել եւ այդ հիմնասյուները պետք է ստեղծվեն այս երկու տարիների ընթացքում։ Այս երկու տարիների ավարտը պետք է լինի ընթացքում, այս երկու տարիների ընթացքում մշակումը նոր սահմանադրության, նոր pedagogan գաղարման համագարկի ձևավորում, որը նշանակում է նոր ընդրություններ։
Սասնաձրերի հավանաբար այս հայտարարությանը այսօր կոշտ արձագանքեց վարչապետի պաշտոնակատար Իմքայլ Դաշինքն առաջնորդող Նիկոլ Փաշինյանը։
Որոնք է սորվանից ասում են, գիտեք ինչ էս խորհրդարանը մի տարվա կյանք ա ունենալու, տարի ու կեսվա կյանք ա ունենալու։ Էդ դուք իրոք որոշել եք, որ ձեզ իրավունք ա տրված որոշել խորհրդարանի եւ երբեմն նույնիսկ մարդկանց կյանքի չափերը։ Ես ձեզ ասում եմ, հանկարծ չշշկրվեք, սա ձեզ համար Սերժ Սարգսյանի թուլամորթ և թուլակամ իշխանությունը չի։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք Դաշինքի անդամները Հայաստանի հյուսիսային շրջաններ են մեկնել, լուսավոր Հայաստանը քարոզարշավը սկսել է նոր-նորքից, նրանք հավաքվել էին ԳԱԻ արձանի մոտ, մեր թղթակցի է զրույցում կուսակցության ցուցակի առաջատարներից Մանեթ Հանդիլյանը համոզմունք է հայտնել, որ ապագա խորհրդարանում լուսավոր Հայաստանը լինելու է երկրորդ քաղաքական ուժը։ Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Լուսավոր Հայաստանը լինելու է զսպող եւ հակակշռող ուժ գալիք խորհրդարանում։ Ազատության հետ զրույցում ասաց կուսակցության ընտրական ցուցակի երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող Մանեթ Հանդիլյանը, որն այսօր իր թիմակիցների հետ լուսավորիր Հայաստանը կարգախոսի ներքո քարոզարշավը սկսեց Երևանի նոր-նոր վարչական շրջանից։ Կուսակցությունում վստահ են, դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում երկրորդ հաղթող ուժն են լինելու։
Ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ հակակշիռների եւ զսպումների մեխանիզմը սա այն գործիքակազմն է, որը մինչ այսօր չի գործում մեր քաղաքական դաշտում։ Եվ անդիմության գործառույթը միայն քննադատելը չէ, այլ զսպելը եւ հակակշռելը։ Հետեւաբար այն քննադատությունը, որ հնչեցնելու ենք մենք, լինելու է օբյեկտիվ, լինելու է կառուցող, աշխատող, առողջացնող եւ թույլ չի տալու, որ որևէ իշխանություն, անկախ ինչ ճանապարհով է եկել, ինչպես է եկել, շեղվի Հայաստանը լավագույն պետությունը դարձնելու ճանապարից։ Եվ սա մեր նպատակն է ազգային ժողովում։
Ավելի քան 4 ժամ նոր-նորքի բոլոր զանգվածների բակերով շրջերով կուսակցության աջակիցները բուկլետներ էին բաժանում բնակիչներին, հորդորում ընտրել հենց իրենց, ընդգծելով, տեսնելու են տարբերությունը հին ու նոր քաղաքական գործիչների միջև։
Հին ու նորը սև ու սպիտակ չէ։ Ես համոզված եմ, որ մեր քաղաքացին այս կոչով հասկանում է, թե ինչի մասին է խոսքը, որովհետև ես գտնում եմ, որ նոր Հայաստանում այլևս արժե համագարքային հեղափոխություն պետք է տեղի ունենա նոր քաղաքական ուժերի միջոցով, ովքեր ներկայացնում են մեր արդեն իսկ փոխված հասարակությունը, եւ հետեւաբար վերադարձ հին բարքերին, որոնց դեմ եւ տեղի է ունեցել հեղափոխությունը, ես կարծեմ ուղղակի անթույլատրելի, անկարելի։ Եվ սա նույնիսկ վտանգավոր է։
Ինչպես պետք է դուք հանրությանը ապացուցեք ձեր ծրագրով, ձեր քայլերով, որ իրական ընդդիմությունը այսօր դուք եք։
Ես կարծում եմ, որ մեր ձայնը այնքան բարձր է հնչել միշտ եւ ամենուր, որ որևէ մեկի համար դա կասկած չէ, որովհետեւ անկախ քաղաքական գործիչներն են, որ կարող են գործել որպես ընդդիմություն, քաղաքական գործիչներ, ում որևէ կերպ հնարավոր չէ լրացնել։ Իմ կալոնկաները չեն փակելու, մեր գործիչների, մեր թիմի որևէ կախվածություն, որևէ մեկից չկա եւ դրա ազդեցությունը չի լինելու, բիզնեսները մեր չեն փակելու, հետեւաբար մենք պետք է հստակ հասկանանք, որ անկախ եւ արժանապատիվ քաղաքական գործնություն կարող են իրականացնել այն գործիչները եւ ընդդիմախոս դառնալ, ովքեր որ որևէ կախվածություն չունեն որևէ մեկից եւ որևէ բան։
Ծրագիրը բաղկացած է բազմաթիվ կետերից՝ հարկային համակարգի փոփոխություն, փոքր բիզնեսի աջակցություն, Արցախի հիմնահարց, կոռուպցիայի դեմ պայքար եւ այլն։ Քարոզարշավի մեկնարկից օրեր առաջ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոնից հեռացած Թանդիլյանը նաեւ ասաց, որ հատուկ ուշադրություն են դարձնելու սոցիալ-տնտեսական բաժնին։
Դուք որպես նախարար հասցրել եք ծանոթանալ բոլոր խնդիրներին այդ ոլորտում։
Ցնում այո, այդ մասով ավելի մանրամասն ասել, որովհետեւ կողմնապահություն կնչի, բայց իրականում բնական է, որ հենց սոցիալական ոլորտի այն խնդիրները, որոնց հետ ես առերեսվել եմ եւ լուծումները գիտեմ, լինելու են առաջնահերթություն առնվազն իմ գործունեության շրջանակներում, որովհետեւ խորքային տիրապետում են պրոբլեմներին, ընտանիքների, երեխաների, թոշակառուների խնդիրներին եւ նպաստացող ընտանիքների, որոնք որ իրականում ամենախոցելի խավն են, եւ հետեւաբար այդ լուծումները մենք ունենք։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը քարոզարշավը իրականացնում է 3 մակարդակով՝ մարզայքին, Երևանյան և ռեյտինգային։ Կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը այսօր մեկնել է Սյունիքի մարզ։ Երևանյան քարոզարշավը գլխավորում են Մանեթ Հանդիլյանը և Գևոր Գորգիսյանը։
Մենք արդեն ձեզ հետ ապրում ենք պատմական դարաշրջանում։ Հետևափոխական Հայաստանի առաջին համապետական ընտրություններն են, որի ժամանակ ձեր ձայնը այլևս չեն առնելու և չեն վաճառելու։ Այնպես որ դուք ունեք և ստանձնում եք լիարժեք պատասխանատվություն մեր պետությունը կերտելու գործում։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի տնտեսական ծրագրերին։ ԱՄՆ-ի Հանրապետականների միջազգային ինստիտուտի պատվերով անցած ամռանը Հայաստանի սոցիոլոգիական ինստիտուտը հարցումներ է անցկացրել, իսկ վերջին հարցումները հոկտեմբերին են անցկացրել։ Եվ այդ բավականին տարողունակ հարցումներում հայաստանցիների 1/3-ը կարծիք է հայտնել, որ տնտեսական արագ բարեփոխումներ են անհրաժեշտ։ Եվս 30%-ը գտնում է, որ տնտեսական բարեփոխումները ավելի շուտ պետք է արագ անցկացվեն, քան դանդաղ։ Եվս 27%-ը կողմնակից է տնտեսական բարեփոխումների աստիճանական անցկացմանը։ Այս բոլորը միասին ստացվում է, որ հարցվածների գրեթե 90%-ը այս կամ այն կերպով կողմ է տնտեսական բարեփոխումների անցկացմանը։ Ուրեմն տեսնենք, թե կուսակցությունների տնտեսական ծրագրերը որքանով են համապատասխանում քաղաքացիների ցանկություններին։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Քաղաքական հեղափոխությունից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած իմ քայլը Դաշինքն այժմ տնտեսական հեղափոխությունն է առաջնահերթ համարում։ Դաշինքի ծրագրում տնտեսական հատվածը բավական ծավալուն է, խթանելու են արտահանումը, զբաղվածությունը, աշխատանքի խրախուսմանը միտված ներդրումային քաղաքականությունը։ Իմ քայլը վստահ է, տնտեսական զարգացումը նաև մարդկանց սոցիալական վիճակը պետք է բարելավի, այլ ոչ թե մնա թղթի վրա իբրև վիճակագրություն։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, քաղաքացիներին հնարավորություն է տրվելու, որ իրենց աշխատանքով շտկեն իրենց մեջքը։
Պետք է աշխատենք իրար հետ, որ մեր երկրի, մեր ընտանիքի եկամուտները մեծանան։ Մենք չպետք լինենք խեղճ ու աղքատ ժողովուրդ։ Մենք պետք է լինենք հարուստ, ուժեղ, սեփական ուժերի վրա վստահ, ազատ ու երջանիկ ժողովուրդ։ Մենք միկրոբիզնեսին, ամբողջ միկրոբիզնեսին ազատելու ենք հարկերից։ Այսինքն, օրինակ, ԱՄՆ-ի համայնքում գտնվող այն բիզնեսները, որոնք ունեն տարեկան 24 միլիոն դրամ շրջանառություն, ազատվելու են հարկերից։ Մենք սա ինչի համար ենք անում։ Մենք սա անում ենք, որպեսզի Հայաստանի քաղաքացին իր աշխատանքով ոտքի կանգնի, ուղի մեջքը և վստահ լինի իր իրավունքների և հնարավորությունների մեջ։ Մեր երկրում հարցերը կարող են լուծվել միայն աշխատանքով։
Բարգավաճ Հայաստան այս ընտրություններին 36 կետանոց ծրագիր է ներկայացրել, ինչպես եւ իմ քայլը Դաշինքը, ԲՀԿ-ն այժմ տնտեսական հեղափոխությունն է առաջնային համարում, կարևորելով փոքր բիզնեսին հարկերից ազատելը, ներդրողների պաշտպանվածությունը, հարկերի թեթևացումը, սակագների եւ վարկերի տոկոսադրույքների իջեցումը։ ԲՀԿ-ի պատգամավորի Թեկնածու ցուցակի երկրորդ համար Միքայել Մելքումյանը կարևորում է, որ բարեփոխումները կտրուկ եւ տեսանելի լինեն։
Մենք մեզ վիճակագրական աճեր պետք են այսօր, մեզ պետք են ռեալ զարգացումներ և հենց բիզնեսներ պետք է լինի մարդակենտրոն բնույթ կրող և բիզնեսում էլ պետք է արդարություն լինի։ Երբ որ մենք ասում ենք տնտեսական և տեխնոլոգիական հեղափոխություն, նշանակում է բեկում մտցնել, ոչ թե ոնց որ նախքին 7-8-10 տարում ա եղել հանգիստ 3000 դրամ, 1000 դրամ, թոշակ չի բարձանում, մեզ պետք է կտրուկ բարելավում մարդկանց սոցիալական և տնտեսական պայմաններին։
Լուսավոր Հայաստանի նախընտրական ծրագրում 300 կետ կա, այսօր պնդեց Գևորգ Գյորգիսյանը, սակայն նախընտրական փոքր բուկլետի մեջ բոլորը չեն կարողացել տեղավորել։ Հիմնական շեշտադրումները դարձել ազատ մրցակցության ապահովումն է, գեր փոքր բիզնեսին հարկերից ազատելը։ Բոլոր բարեփոխումների կենտրոնում պետք է լինի Հայաստանի քաղաքացին, նշվում է Լուսավոր Հայաստանի ծրագրում։ Կուսակցության նախընտրական ցուցակի 4-րդ համար Գևորգ Գյորգիսյանն ասում է, առաջարկում են շքեղության հարկ մտցնել, բյուջեն առանց միջոցների չթողնելու և սոցիալական արդարությունը վերականգնելու համար։
Արդարության զգացումն է, որ մեծապես պակասել է մեր երկրում տարիներ շարունակ։ Նպատակը այսպիսին է, փոքր եկամուտ, առհասարակ եկամտահարկը հարկել նույն տոկոսադրույքով, 20 և պակաս, բայց ունենալ նաև շքեղության հարկ մի քանի միլիոն տասնյակ միլիոն, այսպես ասած, դրամ աշխատավար ստացողների պարագայում, շքեղ առանձնատուներ, 100 000 դոլարանոց մեքենաներ եւ այլն ունեցողների պարագայում։ Եւ այսպիսով չի խախտվի բյուջեի բալանսը եւ կգործի ավելի սոցիալական արդար մոտեցում։
Սասնացրեր կուսակցությունը եւս փոքր բիզնեսի համար հարկային արձակուրդի առաջարկն է անում, առաջարկում է նաեւ ստեղծել ազգային ներդրումային հիմնադրամ, զարգացնել այլընտրանքային էներգետիկան, փոխել գնումների գործընթացը։ Սրանք մի փոքր մասն են կուսակցության առաջարկած տնտեսական ծրագրից։ Ըստ Սասնացրերի նախընտրական ցուցակը գլխավորող Վարուժան Ավետիսյանի, իրենց սոցիալ-տնտեսական ծրագրի առանցքում այն թեզն է, որ Հայաստանը պետք է համաշխարհային զարգացումների մաս կազմի եւ տարածաշրջանում դառնա տեխնոլոգիական զարգացման կենտրոն։
Այսինքն լինել միջազգային համաշխարհային զարգացումների հունի մեջ, դառնալ դրա մասնակիցը եւ Հայաստանը դարձնել տարածաշրջանային տրանսֆեր այդ զարգացումները հարևաններին փոխանցելու համար։ Սա է ըստեյության մեր տնտեսական ռազմավարության առանցքը։
Պարոն Ավետիսյան,
հանրապետականը, որի կառավարման տարիներին Հայաստանում 30%-անոց աղքատությունն է ձևավորվել, այժմ հավակնում է քաղաքական դաշտում հավասարակշռողի դեր ստանձնել։ Նախընտրական ծրագրի տնտեսական հատվածում հանրապետականը պնդում է, Հայաստանը նախորդ տարիների աշխատանքի արդյունքում ունի մեծ շուկաների հասանելիություն, կայուն էներգետիկ համակարգ, ինտենսիվ գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու համար շոշափելի նախադրյալներ։ Այժմ էլ միայն մրցակցություն խթանելով հարցերը չեն լուծվի։ Արփինե Հովանիսյանը, ներկայացնելով իրենց ծրագիրն, ասաց. Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը այժմ խոստումներ է տալիս, սակայն հարց է, արդյոք դրանք կկատարվեն։
Բացառապես հնչում է բարի ցանկությամբ։ Կբարձրանա այսքան աշխատավարձ, տեղի կունենա այսինչը, եւ չկա ուղի։ Ինչի ենք մենք ամենաշատը մտահոգ, որովհետեւ չենք տեսնում ուղին, ինչպես պետք է դա կատարվի։ Իսկ երբեմն, երբ բացահայտվում է ուղին, թե ինչպես պետք է այդ խոստումները կատարվեն, իրականում շատ ավելի մտահոգիչ է դառնում, քան եթե գոնե չիմանայինք ուղին ինչպես են պատկերացնում։
Նախկին իշխանությունների ժամանակ տեղական համայնքների ղեկավարներից շատերը դառնում էին հանրապետականներ կամ նրանց աջակցած թեկնածունները։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո նրանց մի մասը հրաժարական է տվել, մի մասը շարունակում է պաշտոնավարել։ Արդյոք այդ համայնքներում ՀՀԿ-ի ազդեցությունը դեռ մնում է։ Լսենք Արուս Հակոբյանի հաղորդումը։
Նոր կառավարությունից թվում է, որ ավելի նորամուծություններ, ավելի լավ պայմաններ կստեղծի իր մեր բնակության համար։ Մարդիկ կարելի ավելի ազատ են կարողանում արդեն արտահայտել իրենց մտքերը, իրենց ցանկությունները, իրենց մի խոսքը առօրյա օգսելը։
Հայտնի է, որ այս գյուղի մարդիկ մշտապես սատարել են այն իշխանությանը, որի մեջ Հովիկ Աբրահամյանն է եղել, որպես գյուղի բնակիչ, որպես հայրենակից։ Այս անգամ ինչ կանեն ձեզ, հիմա էլ
չկա։ Իսկ թոմա, եթե իրա որդին դրած լինի, արգամը օնակ օրինաց երկի, չէ, Մարգավաճից, շատ հնարավոր է սատարեն Արգամ Աբրահամյան։
Գեր Փաշինյանին, վերջ, հարց չկա։
Ինչ եք այդպես որոշել։
Որովհետև ախ ինչ ասեմ։
Ասեք, ինչ պատմում եք, ասեք։
Թալանջիներին բրծցնի գոնե ժողովրդին, վերջ։
Հովիկ Աբրահամյանը այն վաղ, որ աշխատել է հանդեպ վարչապետի ժամանակ, ամեն բանի ժամանակ, մենք լավն ենք լսել դրանից, լավն ենք տեսել, վատտան չենք լսել Հովիկից, Աբրահամյանից։ Ես կոմպան։
Կուզեք նորից հետ գա իշխանության։
Եթե իշխանությունը գտնի, որ ճիշտ է, ուրեմն ժողովուրդը մանավան մենք դժգոհ չենք, թող գա իշխանության, ինչ ասեմ։
Դե մեր սատարելու չի, մեկը քաղաքացիական պայմանագիր հաղթելու է, միանշանակ։
Ինչ եք այդպես կարծում, եթե ժողովուրդը չընտրեց հաղթելու է։
Բայց ժողովուրդ կընտրի։ Ժողովուրդ կընտրի, չէ՞։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո բոլորս էլ արդեն զգում ենք, որ ահագին փոփոխություններ կան լավ ու վատի մեջ, ճիշտ ու սխալի մեջ, մեծ ու փոքրի մեջ, աղքատ հարուստի մեջ, ամեն ինչի մեջ էլ այդ փոփոխությունը նկատվում է, որ մենք, չգիտեմ, դրան կարոտ ենք։
Եթե մի քիչ թոշակս նորմալնի, չեմ աշխատի, որտեղ չեմ կարում այդ փոքր գումարով ես ապրեմ, դրա համար աշխատում եմ։
Ինչ եք կարծում, այդ խնդիրները լուծող քաղաքական ուժ կա հիմա անդրապայքարում։
Սպասում ենք, որ լինի։
Թավշյա հեղափոխությունը լավ բան է, բայց հիմա բոլորը գլուխ են բարձրացրել, կուսակցություն են կազմում, ոնց որ ջլատ են էլի։
Դա մեր գյուղի կյանքի մեջ այդպես բան հլը որ բան չի փոխվել, բայց ընթացքը ցուս կտա էլի։
Մենք շատ հույսեր ենք փայփայում Փաշինյանի համար։ Սպասենք օրը կգա բարին հետը։ Պետք է որ լավ լինի, չենք կարծում որ վատ կլինի։ Սատարել ենք մեր գյուղը համագյուղացուն, ընտրել ենք, ամեն ընտրությանն էլ աջակցել ենք իրենց։ Այսօր եթե ինքը չկա, դե արդեն ոնց ուրիշը անցել մենք մեր կարծիքով։
Հաստատ որպես գյուղացի, որպես հարևան մենք կաջակցենք։
Աջակցել ենք
էլի, այնպես չի որ։
Այսինքն որ նորից ինքը լիներ ինչ որ ուժի սատարեր կաջակցի։
Այո, բա մեր գյուղացին է, մեր հարևանն է, մեր պատիվն է։
Մեր բոլոր բարձրացած հարցերը ինքը լուծել է։ Եթե այսօր մենք ոռոգման ջուր մեզ չեն տվել գումարի պատճառով, օրինակի համար եմ ասում, ուզում եմ իմ սեփականոց շնորհման դաշտը ջրեմ, բայց գումար չունեմ, որ մուծեմ դաշտը ջրեմ, ջուր չեն տալիս։ Դիմել ենք, ինչու չենք դիմել։ Դիմել ենք, եթե հարցը կարգավորել է։ Մենք լսեցինք, որ բացահայտում են արել, ինչ որ ոռոգման ջուրը օգտագործե, ինքն էլ է գյուղացի, ինքն էլ պետք է այդ հողը մշակի։ Այդ նույն հողի վրա գիտեք ինչքան մարդ է աշխատել։ Շատ մարդ է աշխատել այդ հողի վրա, որ ջրել են աշխատել, բայց հողի թե ինչքան գումար են վճարել, ինչքան չեն վճարել այդ ջրի համար։ Մենք դրա մասին ոչ մի գաղափար չենք
կարող։ Ջրի խնդիր ունեք, բայց արդարացնում եք։
Բայց իրեն որպես մարդ մենք գնահատում ենք, որովհետև ինքը ժողովրդին լսող մարդ է ու գործարար մարդ է։
Մղչանում հեղափոխություն եղել է։
Ոչ։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը Քարոզարշավը մոտավորապես 1 ժամ առաջ սկսեց առաջին հանրապետության հիմնադիր Արամ Մանուկյանի արձանի մոտից։ Լսենք Արմեն Ռուստամյանի եւ Արծվիկ Մինասյանի ելույթներից հատվածներ։
Որ մենք այսպես էլ դեռ մինչև հիմա իրենց իսկ ձևակերպած սուպեր վարչապետական համակարգից չենք հրաժարվել։ Մենք ճունենք նաեւ երաշխիք, որ եթե փորձեն ամրապնդել սեփական իշխանությունը, դա չբերի նրան, որ մենք հիմա սուպեր վարչապետականը փոխարինենք սուպեր նախագահականով։ Երկրորդ, վտանգները, որոնք նշմարվում են, դա այն է, որ այսօր նույն դեմքերը պահպանվել են, բայց պարզվում է, որ օլիգարխներ չկան, պարզվում է, որ այլևս նրանք մեծահարուստներ են, կայացած ձեռներեսներ են, թերևս դա դրանից է, որ նրանք այսօր դարձել են յուրային։ Երրորդ դրսևորումը, որը իսկապես մտահոգիչ է, տնտեսական դաշտում պահպանվել են բոլոր նույն սուբյեկտները իրենց գերակա դիրքերով, սակայն հայտարարվում է, որ մենաշնորհներ չկան, թերևս այն պատճառով, որ այդ մենաշնորները արդեն դրսևորում են իրենց նվիրվածությունը և պատրաստ են ծառայել այսօրվա իշխանություններին։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը յուրաքանչյուր հայն է, ուրեմն մենք ձեր հետ միասին պետք է դուրս գանք այս քարոզարշավի ժամանակ, մտնենք յուրաքանչյուր օջախ, ներկայացնենք իրականում դաշնակցության արածը, անելիքը և որ ամենակարևորը, այն, որ վստահությունը դաշնակցության նկատմամբ, վստահություն է մեր հզոր երկրի, արժանապատիվ հայի, հզոր Հայաստանի, ու որ թող որևէ մեկին չթվաթե, վերջին միտքն եմ ասում, դաշնակցությունը եթերներից, սոցցանցերով, հնչող կեղծ մեղադրանքները տեղ են հասնում։ Ոչ, մենք այս օրերին բաց տեքստով ասելու ենք, թե ինչ արել դաշնակցությունը, որպեսզի կանխվի արյունահեղությունը այս երկրում, սկսած 90-ականներից ավարտված վերջին ժողովրդական շարժմամբ։
Ընտրությունների մասին այսօր խոսել են նաև արվեստի մարդիկ։ Գրականության, երաժշտության, թատրոնի ներկայացուցիչները այսօրվա համատեղ ասուլիսում անդրադարձել են առաջիկա ընտրություններին, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ապագա ներքաղաքական իրավիճակը, խորհրդարանական առաջիկա ընտրությունները, այս և այլ հարցեր չեն կարող չմտահոգել յուրաքանչյուր քաղաքացու, այդ թվում և իհարկե մեր այն արվեստագետներին, ովքեր մշտապես իրենց կարծիքն են անվարան արտահայտել այս կամ այն հրատապ հարցի շուրջ։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված իրենց խոսքում գրոներության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանը, տեխնիկային թատրոնի տնօրեն Բե Մադրիչ, Ռուբեն Բաբայանն ու երգիչ Երկան Եղիշե Պետրոսյանը շեշտում էին, որ համոզված են, դրանք մեր երկրի ապագայի համար խիստ վճռորոշ լինելու։ Երկիչ Երկան Եղիշե Պետրոսյանի համոզմամբ Գարնանից մեր երկրում տեղի ունեցող հեղափոխական պրոցեսը առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններից հետո էլ չի ավարտվելու։
Դեռ երկար ճանապարհ ունենք անցնելու, որովհետև ահա որ հորը այնքան մեծ է փորած, որի մեջ մենք ընկել ենք, որ այդ հորը լցնելը շատ երկար ժամանակ է պահանջում։ Դե պարզից էլ պարզ է, որ ես հեղափոխության հմայքի տակ իմ քայլը պետք է ունենա բացարձակ մեծ ամուսնություն։ Ինձ անհանգստացնում է այլ բան, որ այն մնացած տեղերը գոնե արժանի ուժեր զբաղեցնեն։ Ես օրինակ չէի ուզենա հանրապետականին տեսնել ընդհանրապես մի երկար ժամանակ քաղաքական դաշտում, չէի ուզենա տեսնել, իրանք իրենց ինչ որ ձև են տվել, թե իբր թե միակ ընդդիմություն կարան լինեն, չէ, ինչին ընդդիմություն, հեղափոխությանը, այս ճանապարհին, որը մենք ընտրել ենք ազգովի, հա, դրան ընդդիմություն լինելս որն է, ես ուղղակի կզարմանամ, որ մարդիկ արդյունքում թույլ տան, որ նրանք հաղթահարեն այդ շեմը, ես օրինակ մեծ ցավ կապրեմ, ուժեր կան, որոնք չպետք է հաղթահարեն, ես այդպես եմ, նոր ուժերը թող մտնեն։
Բե Մադրիչ Ռուբեն Բաբայանն էլ հույս ունի, որ գոնե այս ընտրություններին ընտրողն իրոք ամենայն պատասխանատվությամբ կվերաբերվի իր քվեին։
Ճիշտ ասած, այդքան էլ կարևոր չի իմ համար, թե ով է լինելու ազգային ժողովը, կարևորը, որ ընտրությունները լինեն արդար, որտեղ արդար ընտրությունները կարծում եմ ունեն միայն մի գեր խնդիր. Ընտրողը պետք է պատասխանատվություն կրի իր ընտրածի համար, լավ խորհրդարան կընտրվի, պատասխանատվությունը իմն է, վատ խորհրդարան կընտրվի, պատասխանատվությունը ևս իմն է, և ընտրողը պետք է իրանք ունենա ասել, ինձ կաշառեցին, ինձ վախացրեցին, ինձ այս, այս արդար ընտրությունների միակ ու միակ նպատակը դա պատասխանատվություն ընտրողի մոտ արտնացնելն է։ Եթե այս ընտրությունները լինեն արդար, իսկ ես հույս ունեմ, որ այդպես էլ կլինի, ազատ և արդար, այդ ժամանակ մենք առաջին անգամ միգուցե այս վերջի տարիների, հա, տասնյակ տարիների ընթացքում կունենանք ընտրող, ով պատասխանատվություն կգրի իր ընտրածի համար։
Վերհիշելով անցյալ խորհրդարանական ընտրությունները, Ռուբեն Բաբայանն ասաց, որ այդ անգամ իշխանությունը խաֆվեց։
Վերցրեցին 10,000, իշխանությունը կարծեց, որ այդ 10,000-ը ինքը տալիս է 5 տարվա համար, ընտրողը ասաց, այս 10,000-ը երեքսյուն 1 օրվա համար, այս մի օրը ես կգնամ ձայնքից կտամ, երկրորդ օրը կդուրս գամ փողոց։ Իշխանությունը այդտեղ խաֆվեց։ Չեմ կարծում, որ ընդդիմություն չպետք է լինի, ընդդիմություն միշտ պետք է լինի, եթե ժողովուրդը ընտրի իրենցը, թող լինեն ընդդիմություն։
Բանաստեղծ արձակագիր թարգմանիչ Էդվարդ Միլտոնյանի համոզմամբ էլ առաջիկա ընտրությունները կարևոր առանձնահատկություն ունեն, որ նախկինում երբեք չի եղել, այսքան կուսակցություն ու դաշինք պայքարի են դուրս եկել, ոչ թե իշխանության, այլ առաջիկա ձևավորվելիք խորհրդանում ընդդիմություն դառնալու համար, և սա Էդվարդ Միլտոնյանի համոզմամբ ասես երգիծական վեպի նյութ լինի։
Մեկից մեկը, որ իմ քայլը կունենա բարձր դիր կանցնի, բայց ընդդիմության համար պայքարողները ցիտաղելի վիճակում են հայտնվել, ոնց կարող է դա երգիծական վեր չգրի մարդը, երբ որ տեսնում է բոլորը պայքարում են ընդդիմության տեղի համար, ես ու ուսակցությունները
իշխանության տեղի համար պայքարում
են։ Ես ուզում եմ, որ մեր քաղաքական ուսակցություններին, գործիչներին ասել, ինքները ձեր համար նախ որոշեք ձեր ասածը, դուք կարող եք իրագործել, որ հետո ժողովրդին որպես ծրագիր մատուցեք ձեր ասածը, համոզված եք դուք, դուք կարող եք դա անել։
Ով ուզում է թող ընտրվի։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքականությունը մեր կյանքում չափից ավելի մեծ տեղ է գրավում։ Մենք մոռացել ենք ինչ է սերը, ինչ է արվեստը, ինչ է բնությունը, մենք սրա մասին չենք խոսում, մենք խոսում ենք միայն քաղաքականության մասին։ Այ մարդ, կյանքը ու այդքան տխուր չի, բոլորը քաղաքական հայացքներից են խոսում, այս ինչ քառակուսի երկիր ենք դառել մեր մտածողությամբ, ինչքան շուտ ավարտվի և ինչքան շուտ մենք հասկանանք, որ կյանքը շատ ավելի հետաքրքիր է, քան քաղաքականություն և պարլամենտի ընտրությունները, այդքան լավ։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ժամեր առաջ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն 2 ամսով ռազմական դրություն մտցնելու հրամանագիր է ստորագրել։ Նրա հրամանագիրը հետևում է Կերչի նեղուցի 3-վա միջադեպին, երբ Ռուսաստանը ուժի գործադրմամբ ուկրաինական 3 նավ է կալանել անձնակազմի 20-ից ավելի անդամներով։ Միջադեպի արդյունքում ուկրաինացի նավաստիններ են վիրավորվել։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Կրեմլը Կերչի նեղուցում տեղի ունեցած միջադեպն անվանել է վտանգավոր սադրանք։ Սա վտանգավոր սադրանք է, որը պետք է ուսումնասիրել, լուրջ ուսումնասիրել, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, թե Պուտինը իհարկե տեղյակ է, թե ինչ է կատարվում։ Ռուսաստանը կոշտ կասեցնելու է իր ինքնիշխանության և անվտանգության դեմ ուղղված ցանկացած քայլ։ Կերչում տեղի ունեցածը սեփական բնակչության ուշադրությունը ընտրությունների նախորդին շեղելու փորձ է, ասված է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության տարածած հաղորդագրությունում։ Գերմանիայի արտգործնախարար Հայկո Մաասն հայտարարել է, որ Բեռլինը կարող է միջնորդ լինել Կիևի և Մոսկվայի միջև Նորմանդիան կարիակի ձևաչափի շրջանակում Կերչի ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն երկրում ռազմական դրություն հայտարարելու մասին որոշում է քիչ առաջ ստորագրել, հավելելով, որ այն կրում է պաշտպանողական, այլ ոչ թե հարձակողական բնույթ։ Բացի այդ, Ուկրաինայի նախագահը պահանջել է Ռուսաստանից անհապաղ ազատել ուկրաինացի ծովայիններին և ուկրաինական 3 նավերը։ Նա հայտարարել է, որ ակնկալում է արագ արձագանք Մոսկվայից։ Մոսկվան, սակայն, կարծես թե չի պատրաստվում ազատ թողնել ուկրաինացի ծովայիններին։ Ռուսաստանի գործողությունները խախտում են միջազգային իրավունքի նորմերը։ Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի եթերում այսօր հայտարարել է ծովային իրավունքի հարցերով փորձագետ Միխայել Վայտենկո, նրա խոսքով ռուսաստանցի սահմանապահները պարզապես խուճապի են մատնվել և համարժեք չեն արձագանքել։ Միջազգային հանրությունը մտահոգված է վերջին իրադարձություններով և զսպվածության ու իրավիճակն էլ ավելի չսրելու կոչեր է անում։ Պաշտոնական Բեռլինը մասնավորապես մտահոգված է Կիևի և Մոսկվայի միջև միջադեպով։ Գերմանիայի արտգործնախարարությունում իրավիճակը որպես վտանգավոր են որակում։ Այդ երկրի արտաքին գործերի փոխնախարարն ասել է, որ դեռ չունի ամբողջական տեղեկատվություն կատարվածի վերաբերյալ, սակայն Ռուսաստանը պետք է ամբողջովին բացի Կերչի նեղուցը բոլոր, այդ թվում նաև ուկրաինական նավերի համար։ Երկխոսության կոչ է արել նաև Չինաստանը, Բալթյան երկրներն ու Վրաստանը դատապարտել են Ռուսաստանին կատարվածի համար։ Կանադայի արտգործնախարարը պահանջել է, որպիսի Ռուսաստանը արագ վերադարձնի ուկրաինական նավերն ու ուկրաինացի զինվորականներին։ Ռուսաստանը կատարվածի պատճառով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ է պահանջել Ուկրաինայի բոլոր ռազմական ուժերը բերվել են մարտական պատրաստվածության։ Ռուսական աղբյուրները նաև հայտնել են, որ Միացյալ Նահանգների Boeing RS-135V օդանավն այսօր առավոտյան հետախուզական թռիչքներ է իրականացրել Ղրիմի մոտակայքում։ Կիրակի օրը Սևծովում Կերչի նեղուցում Ռուսաստանի ուժերը հարձակվել են ուկրաինական 3 ռազմական նավերի վրա։ Ուկրաինական կողմը հայտարարում է, որ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները կրակ են բացել, ինչի հետևանքով ուկրաինացի 6 զինվորական է վիրավորվել։ Կերչի նեղուցն այս պահին փակ է ուկրաինական նավերի համար, նրանք չեն կարող հասնել ուկրաինական Բերդյանսկ և Մարիուպոլ նավահանգիստներ։ Համացանցում 3 շատ արագ տարածվել էր մի տեսագրություն, որում ռուսական նավերը արձակվում են ուկրաինական նավի վրա։ Կիևում Ռուսաստանի դեսպանության առջև Երևանից բողոքի ակցիաներ են այրվել են անվադողեր և ռուսական դիվանագիտական համարով ավտոմեքենաներ։ Հավելեմ նաև, այստեղ Մոսկվայում ամենուրեք խոսում են պատերազմի վտանգի մասին, իսկ ռուսական արժույթը կտրուկ անկում է այսօր արձանագրել, դոլարն այս պահին արժե շուրջ 67 ռուբլի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Իսկ Եվրոպայում մոտենում է Բրիտանիայի և Եվրամիության ապահարձանը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
20 ամիս տևած ծանր բանակցությունների արդյունքում Եվրոպական Միությունը և Մեծ Բրիտանիան 3 Բրյուսելում համաձայնեցրել են Բրեքզիտի բաժանման պայմանագիրը, ինչպես նաև քաղաքական հռչակագիրը, որով կողմերը սահմանում են ապագա հարաբերությունների շրջանակը։ Բուն ապահարձանը պայմանագրով թե առանց դրա տեղի կունենա 2019 թվականի մարտի 29-ին, սակայն 585 էջանոց փաստաթուղթը դեռ պետք է վավերացվի բրիտանական խորհրդարանի կողմից, մինչդեռ մեծ թվով օրենսդիրներ Այդ թվում ՄԵ-ի պահպանողական կուսակցությունից հայտարարել են, որ դեմ են քվեարկելու։ Վարչապետն ասել է, որ սեղանին դրվածը միակ հնարավոր նախագիծն է։ Նա հուսով է, որ խորհրդարանը փաստաթուղթը կվավերացնի մինչև այս տարվա Սուրբ Ծնունդը։
Today marks the culmination of a long and difficult process of negotiation between the UK and the EU.
Այսօր Միացյալ Թագավորության և Եվրամիության Brexit-ի երկար և բարդ բանակցությունների գագաթնակետն է, ոմանք պնդել են, թե անհնարին է կազմել երկու կողմերին բավարարող փաստաթուղթ։ Առաջին իսկ օրից ես մերժել եմ այդ հուսահատությունը և հավատացել եմ, որ կարելի է կայացնել և միությունից դուրս գալու Բրիտանիայի ժողովրդի հանրաքվեով արտահայտած ցանկությունը և գտնել դեպի բարգավաճ ապագա տանող ուղին, որը թույլ կտա պահպանել սերտ կապերը մեր բարեկամների և հարևանների հետ, ասել է վարչապետը։
While maintaining a close relationship with our friends and neighbours.
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Jean-Claude Juncker-ն ասել է, որ կողմերը գտել են լավագույն հնարավոր տարբերակը և հատուկ ուղերձով դիմել է Բրիտանիայի խորհրդարանի ստորին պալատին։
I'm inviting those who have to ratify this deal in the House of Commons.
Կոչ եմ անում նաև նրանց, ովքեր պետք է քվեարկեն համայնքների պալատում, հաշվի առնել այս իրողությունը։ Սա միակ լավագույն հնարավոր գործարքն է Բրիտանիայի և Եվրոպայի համար, միակ հնարավոր գործարքը, ընդգծել է Յունկերը։
This is the only deal possible.
Բրիտանիան համաձայնել է Եվրամիությանը վճարել 39 միլիարդ փաունդ, ինչը հավասար է մոտ 50 միլիարդ դոլարի Եվրամիության թոշակների և համատեղ այլ ծրագրերի հարցով նախկինում ստանձնած պարտավորությունները կատարելու համար։ Բրեքզիտի աջակիցները ասում են, թե Լոնդոնը չափազանց մեծ զիջումների է գնում Բրյուսելի հետ։ Եթե խորհրդարանը չընդունի ՄԵ-ի փաստաթուղթը, անմիջապես կսկսվի քաղաքական ճգնաժամ և վարչապետը ամենայն հավանականությամբ կազատի պաշտոնը, սակայն նույնիսկ եթե անցկացվեն արտահերտ ընտրություններ, ապագա վարչապետը կհայտնվի նույն ճնշման տակ։ Մինչդեռ Brexit-ի օրը հայտնի է, պարզապես անհայտ է, թե ինչպիսին կլինի 2019-ի մարտի 29-ի ապահարզանը, քաղաքակիրթ համաձայնեցված և դատական աճաններով հաստատված, թե սկանդալներով, հիստերիայով, փոխադարձ անեծքներով և ընտանեկան չբաժանված սպասքի ջարդ Շուրով.
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաց Մելքումյանն էր։ Հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաճրագիրը։